Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li se Univerzitet u Beogradu oslobađa nepodobnih profesora.
Po svojoj prilici ovde treba da i dalje važi onaj obrazac o kojem Jandrić pisao u svojim delima, da je ćutnja velika vrlina ovoga prostora i da ćutolozi, oni koji ćute, koji se saginju, oni najbolje prolaze, oni su nevidljivi.
Odluka Ustavnog suda o osporavanju pojedinih nadležnosti Vojvodine izazvala je buru u pokrajinskom parlamentu.
Nije tačno da je statut antiustavan, nego je tačno da je ustav antivojvođanski.
Samo novi izbori mogu stvoriti legitimitet za donošenje novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine.
Ako se nešto radikalno ne učini, kažu analitičari, sjever Kosova mogao bi stvoriti dva monoetnička entiteta,
koji će učiniti nefunkcionalnom, kao što je slučaj Bosne. To bi prouzrokovalo iseljenje Srba sa juga Kosova i Albanaca sa severa, a što će imati posledice u Preševskoj dolini, Makedoniji i Bosni.
Partije u Crnoj Gori kontroliraju sve društvene tokove i u tome nema bitne razlike između vlasti i opozicije.
Svima njima odgovara jedan sistem gdje je njima ugodno, gdje oni profitiraju, gdje su oni nosioci političke demagogije i gdje u stvari građane ne posmatraju kao samosvjesna politička bića, već isključivo kao birače.
Nevladin sektor u Hrvatskoj upozorava vladu na zatvorenost prema novinarima. Kao minimum zahtijevaju jednomjesečno susret sa Zoranom Milanovićem.
Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru, jer je on potpuno nedostupan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Odluka Ustavnog suda Srbije o osporavanju pojedinih nadležnosti Vojvodine, među kojima i onih da je Novi Sad glavni grad pokrajine i da Vojvodina može osnivati svoje predstavništvo u Briselu, podigla je prilično prašine u pokrajinskom parlamentu. Liga socijaldemokrata traži zaštitu Strasbura, naprednjaci nove izbore, a Demokratska stranka Srbije novi statut pokrajine. Ogorčeni intelektualci kažu pak kako će im se Vojvodina pretvoriti u mrtvo more. Priredili Norbert Šinković i Ljudmila Cvetković.
Odluka Ustavnog suda Srbije o osporavanju čak 22 odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine čini se da nikoga u pokrajini nije ostavila ravnodušnim. Zabeležili smo reagovanje jedne Novosađanke.
Pa ništa dobro. Mislim da se nije očekivalo, ali iz nekog ugla mislim da i jeste.
Nakon odluke Ustavnog suda Novi Sad ne može biti glavni grad, već administrativni centar i sedište Vojvodine. Protivustavno je i da Vojvodina ima kancelariju u Briselu, dok je istovremeno gradovima Kragujevcu i Nišu to dozvoljeno. Ne čudi što je rasprava u Skupštini Vojvodine umjesto o novoj pokrajinskoj vladi otišla u potpuno drugom pravcu. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je vladu Vojvodine da zaštitu prava građana te pokrajine zatraži pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, jer odluku Ustavnog suda smatraju kršenjem kolektivnih prava građana Vojvodine. Maja Sedlarević, šefica poslaničke grupe Lige u Skupštini Vojvodine.
Nije tačno da je statut antiustavan, nego je tačno da je ustav antivojvođanski. Mislim da je jedino pravo rešenje upravo promjena Ustava Republike Srbije.
Sud je između ostalog utvrdio i da deo odredbe prema kojoj teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava nije u skladu sa Ustavom u delu u kome se kaže u njenim geografskim oblastima Bačka, Banat i Srem. Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije, koja je i tražila ocenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine i statuta Vojvodine, ocenio je da je odluka Ustavnog suda istorijska, kojom se zaustavlja stvaranje države u državi, a Branislav Ristivojević, predsjednik pokrajinskog odbora DSS-a, kaže da sada točak vremena mora da se vrati 3 godine unazad.
Kretali smo pažnju tadašnje vladajuće većine, koja je formirala i ovde većinu u ovom sazivu Skupštine, da to ne rade, da Vojvodinu vode ćorsokakom, da Vojvodinu vode sramputicom, da troše ogromnu količinu novca, energije, vremena građana Vojvodine na neustavne projekte.
U saopštenju koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina navodi se da su nadležnosti pokrajine utvrđene ovim zakonom bile pre svega simboličkog karaktera, ali da je očigledno da onim moćnicima koji stoje iza odluke smeta i sam pomen imena Vojvodine. Da stvar bude simbolična i apsurdna, pravni eksperti koji su ubeđivali Ustavni sud u neustavnost odredbi ovog zakona jesu bivši ili sadašnji bliski saradnici haških optuženika, kaže se u saopštenju Građanske Vojvodine. I dok je novi stari vojvođanski premijer Bojan Pajtić u oči podnošenja ekspozea parlamentu iznao sastav i članove vlade, naprednjaci koji su opozicije u pokrajinskom parlamentu predlažu novi izbor u Vojvodini nakon odluke Ustavnog suda. To kaže Igor Mirović, predsednik pokrajinskog odbora SNS.
Samo novi izbori mogu stvoriti legitimitet za donošenje novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine.
Po mnogima je donošenje Ustava Srbije 2006. bilo krajnje problematično sa stanovišta priprema Ustava koje su bile predmet političkih trgovina nekoliko ključnih političkih činilaca. On je donet bez ozbiljne javne rasprave, ali su oko njega bili usaglašeni tadašnji premijer Vojislav Koštunica i Boris Tadić. Jedna od njegovih tekovina je da je u preambulu, bez obzira na brojne kritike pravnih eksperata, ubačeno da je Kosovo deo Srbije. Građani Vojvodine odbacili su sadašnji ustav na referendumu. Danas nam odluka Ustavnog suda svedoči o tome da je taj ustav ograničavajući faktor za modernizaciju države i njene evropske težnje, kaže politikolog Jovan Komšić.
Ta odluka znači jedno rigidno čitanje ustava i znači proizvodnju problema tamo gde problem ne postoji. Kako je moguće zabraniti Vojvođanima da se identifikuju i da kažu da teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine spadaju teritorije Srema, Banata i Bačke kao prirodnih činilaca vojvođanskog identiteta koji ne poništava identitet šire kulturološke, političke, državne celine Republike Srbije. Ako je nužno na takav način institucionalizovati život, to onda znači jednu obrnutu političko institucionalnu priču koja bi da autonomne pokrajine Vojvodine da napravi neku vrstu mrtvog mora.
Kako li tek sada zvuče reči izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Gacina sa prošlogodišnjeg otvaranja kancelarije Vojvodine kao regionalnog predstavništva pri misiji Srbije u Briselu.
Ja uporno ponavljam da je Vojvodina sama kao takva najjači i najubedljiviji argument koji mora koristiti Srbija da bi ubedila Evropu da je na pravom putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ljudmila Cvetković i Norbert Šinković.
Je li moguće da je na Beogradskom univerzitetu ponovno u toku čistka, slična onoj iz 90-ih ili još ranije 70-ih godina prošloga stoljeća? Sasvim neočekivane odluke da se jednom broju profesora okonča radno angažovanje i pošalje ih se u penziju, izazvale sumnje i pokrenuli pitanje sa početka ovog teksta. Istraživala Branka Mihajlović.
Krajem juna ove godine na univerzitetu u Beogradu se dogodio neverovatan slučaj koji podseća na obračune sa univerzitetskim profesorima koji su vođeni u doba vladavine Mire Marković i Slobodana Miloševića, napisao je profesor Vladimir Pavićević kada njegovom kolegi, profesoru Milanu Podunavcu, nije produžen radni staž. Naime, uz neke proceduralne marifetluke, Senat Beogradskog univerziteta najpre doneo odluku o produženju radnog angažovanja za 16-oricu vremešnih profesora, a onda se za trojicu glasalo tajno i oni su poslati u penziju. Reč je o bivšem dekanu Fakulteta političkih nauka Milanu Podunavcu, profesoru Nenadu Kecmanoviću i profesorki Dragani Dulić, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
Između ostaloga, može da padne i ta senka sumnje da je to neka osveta za one 90. godine.
U peticiji njihove kolege kažu da je u ovim slučajevima Senat odlučivao na osnovu van akademskih razloga, a oni su nepatriotski stavovi profesora Rajića o Kosovu, ideološki nepodobna literatura koju koristi profesorka Dulić i njeno podržavanje Parada ponosa, o čemu je naš radio detaljno izvestio, i virtuelna peticija studenata protiv profesora Podunavca i Kecmanovića. Profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević nije mogao da objasni zašto je Senat ignorisao pozitivno mišljenje matičnih fakulteta i studentskih organizacija, a poverovao neproverenim peticijama na kojima je, kaže naš sagovornik, čak našao i svoje ime.
Od nekoliko stotina ljudi kojima produžavaju radni odnos, odjednom se kola lome na nekoliko i to veoma poznatih i uglednih ljudi. Znači, gledao nekoliko uticajnih dekana i verovatno neko iz rektorata, u stvari vodio tu kampanju. Ali kažem, ja ne mogu da nekome pripišem neke motive, osim što mogu sigurno reći da nisu ni akademski, niti motivi koje se tiču struke i onoga što bi univerzitet trebalo da radi.
Dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić kaže da je motiv lična osveta.
Pa ja mislim da se ne radi o bilo kakvim čistkama. Mislim da je ipak lični motiv ovde u pitanju. Ona, da kažem, postojala neka vrsta koncentrirane akcije od nekih članova Senata. Očigledno, ako se organizuje takva jedna akcija i ako se ima podrška, očigledna podrška u rektoratu, onda to ide tako kako ide, nažalost.
Slučaj Milana Podunavca ne bismo smeli da odspavamo. Ishod ovog slučaja biće merilo akademske i moralne snage ili pak posrnuća Univerziteta u Beogradu, apelovao je profesor Vladimir Pavićević. Podsećamo da je sve počelo još pre nekoliko meseci, kada je sada već pokojni profesor Ljubiša Rajić poslat u penziju. Javnim glasanjem je odlučeno da mu se ne produži radni staž do zakonskog maksimuma. Profesora Rajića šira javnost zna kao bespoštednog borca protiv Miloševićevog režima i rata u 90. godinama i kritičara svake vlasti koja ne poštuje demokratska pravila igre, a u stručnim krugovima on je veoma cenjen profesor skandinavistike, osnivač te katedre, čuveni prevodilac, počasni član Norveške akademije nauka, u vreme kada se već borio sa bolešću i nadao da će uspeti da završi započete poslove na fakultetu, stigla je vest da je više nepoželjan, ni njemu nije produžen radni staž. Njegov kolega sa Fakulteta političkih nauka, dr. Čedomir Čupić, za naš program kaže da je ta odluka skandalozna.
Ljubiša Rajić je čovek koji je jedno od najvećih naših imena kada je u pitanju univerzitet. To je bilo, pravo da vam kažem, šokantno. I to je pokazalo da nešto na Beogradskom univerzitetu nije u redu. I da se nešto krije iza takvih mogućih odluka da jednog od najboljih profesora sa najboljim kvalifikativama i plus toga neophodnih, jer je jako je mali broj ljudi koji se bave skandinavskim jezicima i da se ne izabere, to ostaje kao jedna tamna mrlja i jedna velika senka na Beogradski univerzitet.
Zato profesor Čupić rezignirano kaže:
po svojoj prilici ovde treba da i dalje važi onaj obrazac o kojem je Andrić pisao u svojim delima, da je ćutnja velika vrlina ovoga prostora i da ćutolozi, oni koji ćute, koji se saginju, oni najbolje prolaze, oni su nevidljivi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjever Kosova kreće se ka autonomiji, kažu analitičari Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja. Intelektualci u Prištini strahuju od bosanskog sindroma podijeljene zemlje, prenosi Amra Zeneli.
Iz Kipreda navode da obaveštenje međunarodne upravljačke grupe da se završava proces nadzirane nezavisnosti Kosova septembra ove godine za sobom ostavlja probleme za sever Kosova. Prema autorima, to potencijalno rješenje za sever će dovesti do stvaranja dva monoetnička entiteta Srba i Albanaca u državi koji će učiniti nefunkcionalnom, kao što je slučaj Bosne. To bi prouzrokovalo iseljenje Srba sa juga Kosova i Albanaca sa severa, a što će imati posledice u Preševskoj dolini, Makedoniji i Bosni. Iljir Deda, direktor instituta i autor studije, navodi da sada već postoje pritisci sa strane za formiranje vlade u Prištini koja bi dozvolila autonomiju za sever. Kod političkog rukovodstva u Prištini ne postoji volja da se spreči autonomija za sever. Zbog toga postoji međunarodni pritisak kako bi došlo do formiranja nove vlade u Prištini ili, kako oni sami kažu, OVK vlade, a koju bi činili Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Međunarodna zajednica misli da ova vlada može dati autonomiju Severu, a bez unutrašnjih posledica. Ovo je jako velika greška Zapada i velika je katastrofa što međunarodna zajednica, koja se već 20 godina bavi regionom, nije uspela da shvati da brza, kratkoročna rešenja ne donose stabilnost, kazao je Deda. On je dodao da se promjena vlade na Kosovu predviđa za jesen, te da se očekuje da će ta vlada ući u politički dijalog o Severu sa Nikolićem i Dačićem. Analiza Kipra da ističe da zapadne sile pokušavaju da postignu normalizaciju odnosa Kosova i Srbija bez međusobnog priznavanja, čija će cena biti autonomija za Sever. Špend Kursani, viši istraživač u institutu, navodi da simbolično gledano rukovanje Faća i Tadića najbolje objašnjava konačno rešenje za Sever Kosova. Rukovanje Tadića i Faća ukazuje na konačno rešenje za Sever, u kojem bi se između Tadićevi četiri tačaka u Kosovu i Etisarevog plana pronašla sredina, a ta sredina je autonomija, kazuje Kursani, dodajući da međunarodna zajednica još uvek podržava Tadića, smatrajući ga kredibilnim i legitimnim u pitanju Kosova. Autori analize ističu da ovaj scenariju postoji još opasniji uzimajući u obzir promenu interesa SAD-a od Evrope ka Aziji i Pacifiku, a što će ostaviti problem Balkana u rukama Evropske unije. A Evropska unija, dodaju oni, podeljena i nespremna u istom pristupu prema Balkanu kao i pre 20 godina i sa svojim unutrašnjim problemima, bit će još nesposobnija da se bavi problemom kakav je Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ove emisije, među ostali, možete čuti da li se demokratija zagubila u Crnoj Gori, te na osnovu čega nevladin sektor u Hrvatskoj traži veću transparentnost u radu vlade. Pravedna Crna Gora neće učestvovati na izborima ukoliko prema istraživanjima javnog mnjenja ne bude imala minimum od 7% podrške građana. Izjavio je to predsjednik izvršnog odbora političkog bloka Rade Bojović. Sa konferencije za novinara izvještava Esad Krcić.
Partokratija ili partitokratija je kvazidemokratsko uređenje u kom se prava vlast ne nalazi u institucijama države, već u rukama političkih partija. Iako u demokratiji uvek neka stranka ima većinu u vlasti, partokratiju karakteriše činjenica da tu vlast niko ne može da kontroliše, jer svaki njen i najmanji dio, uključujući i kontrolne mehanizme, čine partijski ljudi. Između ove definicije i crnogorskog političkog sistema bi se slobodno mogao postaviti znak jednakosti, a tome doprinose svi politički subjekti. Svima njima odgovara ovaj sistem u kom je njima ugodno i u kom oni profitiraju, sistem u kom su oni nosioci političke demagogije, a građane ne posmatraju kao samosvjesna politička bića, već isključivo kao birače koji treba da, suprotno sopstvenim interesima, budu lojalni njima, kaže lider političkog kluba Pravedna Crna Gora Rade Bojević, koji, govoreći o partitokratiji u Crnoj Gori, navodi set mjera kojima bi se obezbijedilo da partije dobiju pravo mjesto u društvu, a građani status građana.
Ukidanje nezasluženih i nepravednih privilegija za predstavnike političke klase, ukidanje višestrukih ličnih primanja, zabrane dodjele stanova političkim funkcionerima koji su od politike napravili najbolji mogući biznis, ukidanje političkih penzija, što je još jedan dodatni pokazatelj stanja u državi. Zatim nešto što je novost u smislu zahtjeva na crnogorskoj političkoj sceni, a to je ukidanje upravnih odbora u javnom sektoru, mislimo na javna preduzeća, javne ustanove i tako dalje, jer smatramo da su upravni odbori isključivo sinekuristički organi onih političkih partija koji imaju dominantnu uticaju zavisnosti od toga da li je to na nivou država ili na nivou lokalnom. I na kraju vrlo je važno insistirati na nečemu što jeste reforma izbornog sistema, tako da se stranački lideri i partijske oligarhije u perspektivi onemogućavaju da sastavljaju liste onako kako njima odgovara.
Crna Gora je zarobljeno društvo, rečenica je koja je mnogo puta izgovorena od strane kritičara vlasti. Problem je međutim mnogo dublji i opasniji zbog sve prisutne moći političkih partija od kojih zavise apsolutno svi društveni tokovi, od spoljne politike preko ekonomije do kulture. Dok se partije, bilo na državnom ili lokalnom nivou, pitaju za sve, građani su svedeni na niži oblik života čija je jedina funkcija da glasa i trpi posljedice koje slijede. U opoziciji postoji saglasnost u vezi ocjene da u Crnoj Gori ne funkcionišu institucije, već vladaju partije. Međutim, odgovornost čini se vide samo na jednoj strani. Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Slaven Radunović za naš radio kaže da vladajuće partije Crnu Goru doživljavaju kao privatno vlasništvo.
Vrlo često ćete čuti da je napad na nekog od zvaničnika ove države, napad na Crnu Goru. To su stvari koje treba da se rešavaju kroz proces evrointegracija, kroz sazrijevanje ljudi i kroz shvatanje šta je demokratija.
Koliko su opozicione partije doprinele stvaranju i održanju jednog partitokratskog sistema u Crnoj Gori?
doprinjeli su toliko što nisu uspjeli da smijene ovu vlast. Iako naravno ne smatram da su samo opozicione partije krive zbog toga, jer nisu ni imale realnih do sad uslova za tako nešto, zbog toga što je baš iz razloga što su vlast i država srasli u jedno tijelo, a dodao bih i mafiju. Šanse za pobjedu na izborima su vrlo male. Ovaj put ćemo da probamo, kao što znate, demokratskim frontom da rušimo vlast i nadam se da ćemo imati više uspjeha nego do sad.
Lider političkog kluba Pravedna Crna Gora, Rade Bojović.
Kad pogledate način na koji oni vladaju, način na koji odlučuju, način na koji od politike prave biznis svog života, vi nećete uočiti nikakve suštinske bitne razlike između vlasti i opozicije. To je naravno tužna činjenica što je to tako i to u stvari blokira političke promjene. Da li je vama poznato da tamo gdje opozicija država vlast, nekad ili pola Crne Gore, da vi imate neke inovacije na lokalnom nivou, da imate nešto gdje su se oni razlikovali, gdje su god država vlast, tu su isto budžetski deficiti, tu je isto prekomjeran broj zaposlenih u lokalnoj upravi kao vamo što imate u državnoj upravi. Imate prosto jedno političko ponašanje koje je dio jednog, rekao bih, ovako zajedničkog političkog mentaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nevladine udruge, uključujući i novinarsko društvo, upozoravaju da nova vlada lijevog centra zatvorena prema novinarima. Kao minimum, oni traže uvođenje mjesečnih konferencija za novinare premijera Zorana Milanovića, ali i transparentnost rada PR agencija koje besplatno rade za prve ljude hrvatske vlade. Bilježi Eni Zević.
Hrvatsko novinarsko društvo Transparency International Hrvatska i nevladina udruga Građani organizirana nadgledaju izbore GONG zatražili su od vlade premijera Milanovića da bude otvorenija prema medijima. Pomak nabolje od prethodnih vlada je objavljivanje dnevnih redova zatvorenih dijelova sjednica vlade, kao i veća otvorenost prema građanima preko društvenih mreža. Međutim, komunikacija vlade prema novinarima je nedovoljna. Minimum zahtjeva bilo bi vraćanje redovitih mjesečnih konferencija za novinare kao u mandatu Ivice Račana, kazala je potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić.
Novinarska pitanja, svi dobro znadete, su vrlo snažan alat naše profesije. Ni Sanaderova vlada, ni vlada Jadranke Kosor, ni sadašnja Milanovićeva vlada nam ne dopušta da koristimo taj alat kad je premijer posrijedi i kad su potpredsjednici vlade posrijedi. Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru, jer je on potpuno nedostupan.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka podsjetio je da je društvo još pred 6 mjeseci tražilo od vlade veću otvorenost prema medijima, ali da se vlada na to oglušila, iako je otvorenija nego što su to bile Sanaderova i Kosoričina vlada.
Vlada je uvela društvene mreže u komunikaciji sa građanima prije svega, jel? I to je pozitivno, međutim to često može nalikovati spinu, mislim da tu nema nekih posebno pravih odgovora na bitna pitanja naše današnje politike, ekonomije prije svega, i to nije komunikacija s novinarima, društvene mreže nisu novinarstvo.
On je prenio i zajedničku ocjenu kako bi PR stručnjakinja Zdinka Bardić, koja radi besplatno za premijera, trebala regulirati svoj odnos sa Milanovićem i vladom, jer dok za njih radi besplatno, u privatnoj tvrtki u kojoj direktorica radi za novac.
I tu je moguć sukob interesa. Da bi se to izbjeglo, bilo bi potrebno i poželjno da ona uredi svoj status na način da se zaposli u vladi. Nešto različno, ali ipak sličan je slučaj gospođe Ankice Mamić, posebne savjetnice prvog potpredsjednika vlade Čačića.
Ako premijer bude dostupniji novinarima, bit će manje prostora za manipulaciju, naglasila je kolegica Lukić.
Na taj način će se suziti područje djelovanja spin doktora, koji su nažalost prisutni u sadašnjoj vladi pod krajnje netransparentnim uvjetima, i jedan od zahtjeva Hrvatskog novinarskog društva, kao što je već kolega Duka napomenuo, jest da se ti ugovori vlade sa privatnim PR agencijama reguliraju na transparentan način, jer sve dok je to ovako, oni su izvor sukoba interesa i moguće korupcije. I zaista se s obzirom na te aranžmane danas moramo pitati, prijeti li Hrvatskoj ponavljanje Fimi medije?
Novinare je zanimao i komentar na činjenicu da je redovita mjesečna emisija Kako vlada vlada na javnom radiju, u kojoj je ugošćivan premijer i koja je funkcionirala za vrijeme mandata Račana, Sanadere i Jadranke Kosor, ali je ukinuta dolaskom Milanovića na premijersku funkciju. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Tu moramo naglasiti, dakle, ovdje se radi o javnom mediju, Hrvatskom radiju, koji je, po mom mišljenju, puno bolje od Hrvatske televizije, ali to govori i o stanju na HRT-u. Dakle, zašto HRT nije više pritiskao da bude taj emisija? Tu je problem i stanja na HRT-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I na samom kraju tema kojom smo emisiju i započeli, Srebrenica. Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli bio je prije 17 godina jedino utočište i spas mališanima koji su na današnji dan ostali bez roditelja. Dio sjećanja podijelili su s Majom Nikolić.
Na današnji dan prije 17 godina stotine djece iz Srebrenice stizalo je u Tuzlu, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja. Stizali su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Baš tu je 3 mjeseca ranije počeo raditi Ibro Đozić iz Srebrenice. Ni slutio nije da će u tom domu morati preuzeti odgovornost za djecu svojih sugrađana. Danas vjeruje da ga je prst sudbine doveo na to radno mjesto.
Bilo je užasno, djeca su pričala razne priče, bila su izgubljena, jednostavno svi plaču, pričaju svoju priču i traže roditelje, čeznu za roditeljima, pitaju dok će oni ovdje morati biti i tako dalje. Nisu, djeca ko djeca, oni nisu shvatila tu tragediju i nisu u toj tragediji sve mogla ni tako brzo se naći.
Tih srpanjskih dana 95. prisjeća se i Zdenka Čolić. Toplinu i ljubav koju su djeca trebala pronalazila su u teta Zdenki.
Mi smo to njima morali prvo prič steći njihovo povjerenje i tako su se oni nama kroz crteže, kroz pisanje otvarali i pričali o onome što su doživjeli. I mi smo čak izdali jednu knjigu onih njihovih tih radova, jer smo mi to tako skupljali, slagali, čuvali. To je bilo stvarno nama teško slušati, ali oni su se tako olakšavali. Mnogi su od njih u nama vidjeli zamjenu za svoje roditelje.
Ibro kaže da su im najteže padale priče djece koja su preživjela strahote razdvajanja od roditelja.
Bilo je djece koja su pričala da su bili u naručju svoje majke, da je majku granata ili metak, da je majka poginula, a da je dijete ostalo živo, a bilo u naručju. Drugi su govorili da su vidjeli kako su im roditelji stradali. Sjećam se neki Turkovića da su bili od Milića, oni su govorili da su vidjeli smrt svog roditelja. Veza među roditeljima i djecom je bila tako jaka da su djeca strašno teško podnosila to odvajanje od roditelja. To je strašno bilo.
Ibro i Zdenka nam pričaju da su nakon nekoliko mjeseci majke iz Srebrenice svakodnevno počele dolaziti u dom nadajući se da će tu pronaći svoju djecu živu. Saznanje da djeca ipak nisu tu, Ibri i Zdenki bilo je strašno priopćiti. Ništa s manje suza nisu prolazili ni u trenucima kada bi roditelji ipak ugledali da im je dijete tu.
Je u to vrijeme bilo 5 sestara Ibrahimovićki. Nikad nisu pronašli svoje roditelje. Evo, jedna je također od Ibrahimovićka bila. Danas je otišla da sahrani svog oca. Mi smo je odavde iškovalovali i uspjeli smo je ovdje i zaposliti, pa je danas naša radnica.
Bilo je to strašno. Sjećam se jednog, jednoj djevojci je došao otac preko šuma, i sjećam se toga. Bilo je to strašna stvar. Mi smo, često smo i mi plakali zajedno s njima.
Zdenku je najviše oduševljavalo kod te djece što su pored tragedije koju su prošli čvrsto se držali i pokazivali odlučnost za nastavak života koji zasigurno nije bio lak.
Bilo je jako teško raditi u tom periodu, zaista teško, ali eto nas je nosila ta neka volja, snaga, želja da pomognemo. Nismo gledali ni koliko nam je radno vrijeme, koliko ćemo pružiti, maksimalno smo se davali, zaista maksimalno, i zaista smo uspjeli. Ja mogu sad reći da smo uspjeli. Sva ta djeca su i završila školu i postala vrijedni, dobri ljudi.
Djeca koja su 95. bila u domu, danas su odrasli ljudi. Mnogi od njih su rasuti po cijelom svijetu, mnogi su završili fakultete i danas imaju svoje obitelji. I opet, svi uvijek navraćaju u ovaj dom.
Imala sam dvojicu braće u grupi, Karč, Mirza i Enes, oni su otišli poslije u Ameriku i Mirza je dolazio sa svojim sinom i kaže njemu: ovo je teta Zdinka koja je mene hranila, ma ona je meni bila ko mati. Jer on je ovdje odrastao, pa je bilo ono što slali smo ih i u vojsku ispraćali, pa smo odlazili na zakletvu u kasarnu. Oni su ovdje bili kao u svojoj kući, a mi smo nastavili da im budemo ko roditelji.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Braškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.